Film s názvem Rašín nenechává nikoho na pochybách o hlavním námětu, kterým se zabývá. Alois Rašín se stal jednou z ústředních osobností říjnových událostí roku 1918. Prožil událostmi nabitý život, který předčasně skončil po atentátu v zimě 1923. Navzdory Rašínově historické úloze a zásluhám zůstává jeho osud širší veřejnosti spíš neznámý. Proč tomu tak je? A může to změnit nový film scénáristy a režiséra Jiřího Svobody? Dobrý poslech přeje od mikrofonu Jan Bum.
Interview Plus.
A naším hostem je režisér a scénárista Jiří Svoboda. Dobrý den. Já na úvod s dovolením odcituji vaše vyjádření, které visí na webových stránkách České televize. Léta si kladu otázku, proč je Alois Rašín, osobnost příkladně vlastenecká, která svému přesvědčení věnovala život, tak odsunutá do zapomnění. Konec citátu. Už jste si na tu otázku odpověděl?
Z části ano. Rašín byl člověk velice přísný a velice zásadový. A samozřejmě různé etapy života člověka buď se stále připomínají, nebo naopak některé se zapomínají. U Rašína je to právě tak, že on vlastně poprvé byl pro své protihabsburské názory, nebo lépe řečeno pro české názory, tak poprvé byl vězněn v 90. letech 19. století v procesu s Omladinou, kdy prožil 2 roky na Borech. Poté se zapojil v polovině tedy první dekády se zapojil do politického života země, především ve straně Omladina, kterou tehdy vedl Karel Kramář, velmi zkušený a významný politik. A Rašín byl takovou, já bych řekl, duší, ale hlavně motorem toho úsilí o český stát, nebo alespoň zpočátku, samozřejmě před začátkem války, kdy to nevypadalo na rozpad Rakouska, tak aby byla jakási autonomie zemí českých, tak jako to bývalo kdysi. Byl ale poté, tedy byl znovu vězněn, byl odsouzen k trestu smrti ve Vídni spolu s Karlem Kramářem a dalšími dvěma za činnost vlastně zpravodajskou, protože sbíral v Čechách, sbíral od různých zdrojů informace o pohybu vlaku, o výrobě a tak dále a dodával je do zahraničí. Potom tedy přišel rok 18, v tom roce 18 on byl vlastně u všech významných akcí, které se tehdy odehrály, ať už to byla deklarace Tříkrárova, nebo ať to byla velká oslava Národního divadla, a vyhlížel spolu se spolupracovníky, z nich druhá postava, která je zcela zapomenutá, byl starosta obce Sokolské Scheiner, protože samozřejmě v Česku nebylo žádné domácí vojsko a někdo tady v době toho převratu musel zajišťovat pořádek. Ten pořádek právě zajišťoval, no oni to měli rozdělené, to znamená pořádek zajišťoval Scheiner se Sokoly a tu stránku civilní, to znamená přípravu toho, co se stane hodinu po převratu, 2 hodiny po převratu, tak o tom už uvažoval Rašín.
A když jste to definoval tím, že on byl prakticky u všeho důležitého, tedy v tom 18. roce, tak není přece jenom přehnané říkat, že to je zapomenutá postava nebo pozapomenutá postava, když děti se o něm učí v dějepisu, pojmenovávají se po něm ulice, teď má svůj film od vás. Opravdu je Rašín tak zapomenutá osobnost?
No, on zapomenutá osobnost byl už, nebo do pozadí odsouvaná osobnost, byl už za první republiky. Dílem proto, že jak už je v Čechách zvykem, ta nesvornost je velká A Masaryk s Benešem chtěli, aby oni byli těmi otci nově vzniklého státu, byť tady vlastně v té době několik let nežili a 28. října tady vůbec nebyli. Masaryk přijel tuším až v půlce někdy listopadu. Čili oni na sebe strhli pozornost, je to vidět mimo jiné z toho, není to jenom můj dojem nějaký. U mě teda si tím Masaryk velice ublížil, že když bylo první výročí 28. října v roce 19, tak Masaryk pozval takzvané muže října, kteří uskutečnili ten převrat. Tak je pozval sice ráno na přípitek, ale už na večerní recepci velkou, kde byli mnozí, kteří holdovali Rakousku, Uhersku a podepisovali všechna blahopřání, tak tam byli přítomni. A vlastně celá ta pětka mužů října se sešla v Národním divadle a řekli si, že už nikdy na hrad na to výročí nepůjdou.
Myslíte, že to byla taková cílená snaha, tedy Masaryka a jeho okolí nějak odsunout do pozadí právě třeba muže 28. října?
Já myslím, že ano, že to byl právě ten spor, který je konec konců popsán v literatuře, spor zahraničí, kdo vlastně měl tu největší zásluhu, jestli to zahraničí, nebo jestli ti lidé, kteří vlastně ten převrat provedli. A to se táhlo celou první republikou, sice Rašín byl v té takzvané pětce, která zasedala, která vlastně určovala ten politický a ekonomický ráz. Byl ministrem financí 6 měsíců v roce 19. Za tu dobu dokázal gigantické dílo, které bych někomu ze současných politiků tedy přál. Ale on byl mimo jiné autoritativní člověk. To, co dělal a považoval za správné, tak dělal vždycky za sebe. Příkladu v době, kdy on prováděl ekonomické a daňové změny, tak Kramář, který v té době byl na mírové konferenci v Paříži, tak psal do Prahy, Rašín mě vůbec neinformuje, jaký je náš finanční plán. Na tomu odpověděl Rašín v novinách a napsal, jaký náš finanční plán. To je můj finanční plán, ten se tak jmenuje a já jsem ho napsal a já ho realizuji.
My jsme několikrát zmínili takzvané muže 28. října, pro kontext bychom měli doplnit, že to byly vedle Rašína ještě Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Bavroš Robár a František Soukup, ale mě zajímá to, o čem jste už párkrát částečně hovořil, nebo trochu jste to nakousl. Když vy jste studoval jistě velmi pečlivě osud Alojze Rašína, je nějaký rys Rašínovy povahy, který se vám vyjevil jako dominantní?
No jednak je to naprostá čestnost, ryzost charakteru opravdu, principiálnost. On také byl, jmenovalo se jeho na ustavující konferenci strany, která se přejmenovala a přetvářela po roce 18, tak je shrnuten jeho základní referát pod názvem Pracovat a šetřit. Ta brožura byla potom vydaná. Ale Rašín, to nebyla jenom deklarace, on nebyl z těch, kteří kážou vodu a pijou víno, a je známo, že byl opravdu nesmírně šetrný člověk, že chodil třeba v záplatovaných šatech i jako ministr, že si jeho manželka Karla Rašínová Janská, že vzpomíná na společný život, jak Rašín třeba bylo obtížné nějakého krejčího mu obstarat. On říkal pořád, ty šaty jsou v pořádku, to je, musíme šetřit, že jo, všichni musíme
šetřit. Taková kvalifikace pro prvního ministra financí.
Ano, ale on byl opravdu byl krajně skromný člověk a lidé, kteří na něj potom vzpomínali po jeho smrti, kteří se s ním setkali, včetně lidí prostých, tak říkají, že to byl zároveň člověk empatický, jo, že on v myslích, tak myslím těch, kdo ho znají pouze povrchně, tak jako je tato vlastnost takové jako autoritativnosti a toho, že vnucoval i po té revoluci, protože chtěl zachránit českou měnu, nebo vytvořit, on vlastně vytvořil českou měnu, chtěl, předvídal, jaký bude vývoj v sousedních státech, které propadly do hyperinflace, Německo, Rakousko, Polsko, a snažil se samozřejmě krocením třeba dovozu, tak se snažil, aby nevznikal státní dluh. Taky když se podíváte na současný státní dluh a státní dluh, který měl Rašín, tak vidíte, že je v tom diametrální rozdíl.
Hostem dnešního interview je režisér a scénárista Jiří Svoboda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co se, pane režisére, týká toho Rašínova vlastenectví, o kterém i hovoříte, tak jak se v něm vlastně rodilo a vlastenectví jakého druhu to bylo? Protože jistě mnoho lidí tehdy cítilo vlasteneckou loajalitu vůči Rakousku-Uhersku, nespatřovalo rozpor v tom být Čechem a zároveň Rakušanem. Tak co to byla ta Rašínova, to vlastenectví?
No, on navazoval vlastně na to, co před ním v 19. století reprezentovali Gregor Palacký, čili to znamená, že bylo království české a to ono Rakousko-Uhersko se vlastně nejmenovalo Rakousko-Uhersko, ale jmenovalo se Rakousko-Uhersko, země koruny české, a pak tam byly ještě, to byl strašně dlouhý název. Teprve vlastně za války to zredukoval císař, kdy se řekl, že se to dál bude jmenovat už jenom Rakousko-Uhersko. On se také nikdy nenechal korunovat českým králem, což znamenalo, že vlastně tu autonomii, čili to, co Rašín napsal jako první svoji publikaci, jako čerstvý absolvent doktor práv, tak napsal publikaci o státoprávním uspořádání a vycházel právě z těch vlastenců 19. století. Že jo? To je jistě i Havlíček Borovský cítil, nebo Božena Němcová, že žijou v Rakousku-Uhersku, ale marná sláva, oba dva byli Češi, že jo, především. Čili...
A zabýval se Rašín třeba nějak teoreticky tím, co to tedy vůbec znamená český národ nebo podobně, nebo to byl prostě praktický člověk, který chtěl spíše jaksi realizovat ty věci hmatatelné, řekněme.
No, on vycházel z této tradice, o které já mluvím, že jo, tak všichni známe ze školy, že se mluví o 300 letech poroby, že jo, po Bílé hoře, kdy právě vlastně ta autonomie česká byla potlačena, byla zahnána vlastně do Rakouska-Uherska. A dlužno říct, že Rakousko-Uhersko zase podléhalo do značné míry vlivu německému. Český národ nijak přáno od Rakouska-Uherska neměl, takže třeba v tom generálním štábu a v těch třeba velkovévoda Bedřich nenáviděl Čechy, a když byla válka, tak ustavičně dával císaři návrhy, aby byla v Čechách zavedena vojenská správa. To znamená...
Pardon, že vám do toho skáču, pane režisére, byly tohleto všechno věci, kterými Rašín tedy se nějak zabýval, nebo jsou nějaké doklady o tom, že by
No, ne, tak samozřejmě, že se tím zabýval. On byl jednou z vůdčích postav takzvané mafie,
ano,
což byla zpravodajská organizace, která vlastně pracovala proti Rakousku. Že dodávala informace do zahraničí a do značné míry ty informace jakoby valorizovaly tu těm politikům, kteří byli v zahraničí, tu pozici vůči.
Čili, myslíte, že tou dobou už třeba ti, kdo pracovali pro mafii, byli přesvědčeni o tom, nebo napadlo je, že by mohlo vzniknout nějaké samostatné Československo, že
postupně
už se, už se rozpadá staré
postupně
Rakousko?
Postupně ano, ze začátku vlastně to byly ojedinělé výkřiky, ku příkladu předseda strany Národně sociální Klofáč, ten ještě před začátkem války přichází s myšlenkou autonomie českého státu a poté i Masaryk a všichni ostatní, tak mafie předpokládala, výjimkou byl Kramář, ale Kramář měl zase úplně jinou představu. Měl představu, že po porážce těch tří států združených Německa, Rakouska a Osmanské říše, takže poté po porážce dojde k spojení všech Slovanů žijících tedy v Evropě, a to pod dominancí ruského cara. Představoval si, že bude zachována tedy autonomie, ale z monarchie a že na český trůn usedne nějaký kníže z rodu cara. Čili,
no a konec konců tento rozdílný pohled Karla Kramáře a Aloise Rašína na další směřování Československa je jedním z důležitých bodů vašeho filmu.
Ano, určitě, protože oni se spolu dostali, oni vlastně přežili ten trest smrti díky náhodě, protože odvolací soud 21. listopadu 21. listopadu 16, tak odvolací soud potvrdil to rozhodnutí o trestu smrti pro celou tu čtveřici a k tomu, aby to bylo vykonáno, tak bylo zapotřebí, aby to podepsal ještě císař. A velkovévoda Bedřich okamžitě schvátil ten rozsudek a utíkal do Šembrunu za císařem, jenže ten byl v té době už v komatu a do rána zemřel, takže nemohl to podepsat. A nový císař Karel I., který viděl, že jaksi nebude patrně ty země sdružené v ose, tedy že nebudou nakonec tak totálními vítězi, tak chtěl si zachovat loajalitu těch států v Rakousku, Uhersku a proto ten rozsudek zrušil.
Co se týká toho názorového střetu mezi Aloisem Rašínem a Karlem Kramářem, mimochodem tedy Aloise Rašína hraje Ondřej Vetchý a Karla Kramáře Miroslav Donutil. Z čeho jste vycházel, do jaké míry jste právě v tomhle bodě, když jste nějak budoval tu zápletku, z čeho jste vycházel? Měl jste dostatek historických pramenů, tedy o co se opřít, nebo tam už je nějaká míra dotvoření?
Ne, je to, když se do toho pustíte, že jo, tak já zpočátku jsem tedy se snažil spolupracovat s někým z historiků, kteří jsem si myslel, že udělají vlastně tu faktografickou stránku za mě. Pak jsem zjistil, že ne zcela si rozumíme v tom, co je psát vědeckou publikaci o politických názorech jednotlivých politiků a něco jiného je ale psát scénář filmu. Takže jsem nakonec si řekl, že to asi budu muset napsat sám. No a mám doma 1,10 m knih, které jsem si koupil, byly to tisíce stránek, přečtení opravdu tisíce stránek, protože třeba, a byly to knížky z antikvariátu, protože vidíte ten zájem o Rašína, že poměrně malý, protože existuje jenom jedna publikace poměrně útlá, kterou napsala docentka Šetřilová. A jinak vlastně všechny ty prameny jsou z doby první republiky, buď těsně po smrti Rašína, anebo s odstupem 10 let. A ty knížky jsem přečet, vypsal jsem si z toho to, co mě zajímalo. Samozřejmě, že vždycky člověk má k někomu sympatie. Já jsem k Rašínovi měl jednoznačně sympatie, a protože se mi zdálo, že to dílo těch 6 měsíců, kdy byl plnohodnotným ministrem financí a de facto jaksi bez jeho autority, tak by třeba k oddělení měny nedošlo. Sem v té době proudili vagony z tiskáren cenin z Vídně a na Slovensko z Maďarska. Mimo jiné v tom byl cílený plán potom po 28. říjnu vlastně dostat tu Českou republiku nebo Československou, a promiňte, do úzkých ekonomicky, čili přivodit.
A tam tedy vidíte jednoznačnou Rašínovu zásluhu, že se... No,
Rašín přišel do parlamentu a měl takzvaný plán odluky měny. Ano. Řekl poslancům, ten plán, takhle jak je napsaný, tak to je jediné východisko.
A měl tu energii to prosadit.
Nesmí se na tom měnit ani slovo. A nebo já to nebudu dělat. A ti poslanci, z nichž nikdo vlastně nebyl erudovaný dostatečně, oni si o tom radili celé týmy absolventů nějakých ekonomických oborů a nebyli schopni k tomu dospět, tak mu ten zmocňovací zákon potvrdili a on vlastně na omezený čas, asi téměř měsíce, tak rozhodoval o tom, co bude dělat policie, armáda, finanční úřady, pošty, čili měl vlastně ten stát do jisté míry jako diktátor.
A jak se vlastně z advokáta Rašína stal ministr financí?
On už vlastně v tom poprvé, když byl ve vězení na Borech jako mladý jurista, tak on nezahálel, on byl nesmírně pilný, což mi taky imponuje. A za tu dobu zaprvé se naučil anglicky ve vězení a pak dokonce překládal knihu anglického autora o pracovní době a o tom, co to vlastně znamená pro ekonomiku snížení pracovní doby na těch 8 hodin.
Takže on ve vězení vystudoval ekonomku.
Je to tak, ano. Byl tedy, mimochodem, byl také 3x promován, protože vždycky...
Přišel o ten titul, ano.
Ten titul mu sebrali, když ho odsoudili.
Jak jste, pane režisére, spokojen s tím, jak Aloise Rašína zahrál Ondřej Vetchý?
No tak on, Ondra, my se známe léta, Ondra má právě tu obrovskou energii, ale kterou i v civilním životě, když s ním mluvíte, tak on má nějaké názory, v těch názorech je neúhybný, podobně jako Rašín. A přitom dokáže tu druhou polohu, kterou vlastně nikdo nezná u Rašína, a to je polohu zaprvé vztahu k rodině, který byl velmi vřelý, když čtete, jak na něj vzpomínali děti, jako na otce, který když přišel domů a neministroval, tak jak si s dětmi dokázal hrát, ale čtete to i od pamětníků v takzvaném Rašínově památníku, tak tam je ta poslední část je věnovaná jako obyčejným lidem, kteří se s ním setkali a tam vzpomínají na to, jak on jezdili do Písku na prázdninovou část léta. A tam na to vzpomíná, říká ta autorka, ale on byl, vlastně on patřil v té době dětem, on měl strašně rád děti a jak mu děti lezly po kolenou, objímali ho, jak chtěli od něj doutník, který on kouřil a jak jim vykládal různé věci jako o světového rázu.
A Ondřej Vetchý vám to splnil, to, co jste.
Já myslím, že ano, že on tu lásku ke Karle, že jo, která byla z velmi vlastenecké rodiny Janských, její bratr profesor Janský, že jo, objevil krevní skupiny.
Režisér a scénárista Jiří Svoboda byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.